My dear brethren,
бид дэлхийд даяар Бурхны ариун самбарын ахын дүүсийн гахамшигтай хорондоор хуран цуглараад байна. Дэлхийд эрх хүмүүсийн дундаас аврагчийн нэр дээр түүний самбарыг шударгаар хэрглэж бусдыг ажиллахаар томлогдсон цун хэдэд орж байгаа нь бидний хувьд дагуу их ажил юм аа. Ахтнар минь, би эргцүүлэн бодоход бидний хэдэн Арны болон Мелкездик самбаруудыг эзэмшхийн хүндэлж барашгүй аж холбогдлын талаар чухалчлан тунгаан боддог бол энэ дэлхий дээр амьдарч байсан хүмүүсийн цөөхнөөс цөөн эрчүүд самбарыг хүлээн авч байсан байдаг бөгөөд Иесус Христ эдгэрийг өөрийн нэр дээр үйлдэхэд эрх мэдэлтэй болгосон билээ. Ингэж бодохоор бид өөрсдийн эзэмшиж яваа самбарын хат төлөө түүлэн даруйхан гүн талархалтай байвал зох юм. Самгаар гэдэг нь Бурхны нэрээр үлдэхийг хэлнэ. Энэхүү эрх мэдэл нь дэлхий дээр түүний ажлыг гүйцэтгэхэд зайлшгүй хэрэгтэй юм. Бидний атгах санвар нь Бурхны мөнхийн эрх мэдлээс бидэнд олгогдсон хэсэг билээ. Бид үнэн ч шурддаг мөн итгэлтэй байх юм бол бидний самвар томлогдсон нь мөнхөд байх болно. Гэвч эрх мэдэл нь байлаа гэд албан тушаалын хүчтэй болчлоо гэсүг биш. Сангварын хүчийг хэрэгжилж болох хэр хэмжээ маань бидний хувийн зохистой байдал, Иесус Христэд итгэх итгэл, түүний зарилгуудад дулгууртай байдлаас маань хамаарна. Сайн мэдээний мэдлэгийн баттай суураар тэтгэгдсэн үед сангварыг зохистой хэрэглэх чадвар агуу ихээр хөрөгжих болно. Ариун сангварыг хэрэглэхийн төгс төгөлдөр бодит жишээ бол бидний аврагч Иесус Христ юм. Тэрээр хайр, эндрэл, нэгүүлсэлтэй тохиолсон юм. Түүний амьдрал нь даруйхан байдлын мөн хүч чадлын дуур айлшгүй үлгэр жишээ байсан. Самварыг хэрэглэхэд ирдэг агуу ажиллал бол хуваа хичээхгүй бусдад даруйхнаар үйлчлэснээс ирдэг юм. Түүний үлгэр жишээ гэтгэлтэй дулгууртай дагсан самвартан байснаар бид агуу хүчийг нэг чадна. Сүнсний нам гүм мэдрэмжийг итгэлтэйгээр дагснаар шаардлагатай үед бидэд гээх, айдслах, тайвшруулах мөн зөвлөх хүчийг хэрэгжилж чадна. Хэсэг хугацаагаар та нар ариун сүнсний удирдлагыг авах боломжтой нам гүм газар та бид хойлохнаа байна гэж бодоод үз. Та нарын зарим нь хувийн зохистой байдлын ярамцлагийг тогтмол хүлээн авдаг боловч зарим хүмүүст энэ нь хаяал тохиолддог дуудлага байдаг юм. Дараагийн хэдэн минутанд та бид хоёр самварын хувийн ярамцлаганд орно гэж төсөөлж үзэх үү? Би та бүхнээс хамтдаа байхын үед өөрт байгаа самварыг хэрэглэх хувийн зохистой байдлаа тунгаан бодно уу гэж асуумаар байна. Мөн танараас бусдыг ажиллахаар самвара хэр тогтмол хэрэгэлдэг талаар бодож үцээж гэж асуумаар байна. Миний зорилго бол та нарыг шүүмжлэх биш, харин самвара хэрэглэхэд ирдэг ажиллагыг тань нэмэгдүүлэхийг хүсэх явдал юм. Та нарын хувийн бодол санаа ариун сүнсний удирдамжийг авчирхад тусалдаг уу? Эсвэл та хувийн бодол санаагаа зөв чиглүүлж засах хэрэгтэй байна уу? Та өөрийн оюун санаагаа зохистой зүйлүүдээр тэтгэдэг үү? Эсвэл порнографийн ном зохиол болон тийм вебсайтад татагдсан орсон байна уу? Та мэргэн ухааны үгийн зорилготой харшлах, согтруулах ундаа болон бусад бодисыг хэрэглэхээс зөв ёс суртахуунтай байхын тулд зайлсхийдэг хийдэг үү? Эсвэл өөрийн хувийн болно гэж бодсон зарим зүйлийг хэрэглэдэг үү? Та өөрийн оюун санаанд орж ирж байгаа бодол санаа мөн сонсож байгаа зүйлс нь эрүүл саруул, гэгэрүүлэх зүйл гэдэгт итгэлтэй байж, үнийг маш болгоомжтойгоор хянж байна уу? Бас санхүүгийн хувьд хүүхдүүдээ тэтгэж байна уу? Хүүхдүүдээ тэжээж байна уу? Хэрэв та гэрэлсэн бол оюун санаа мөн бие сэтгэлээрээ өөрийн эхнэртэй итгэлтэй юу? Та эхнэрээсээ өөр эмэгтэй хүнтэй өөрийн эхнэртэй сонсуулмаргүй санагдах яранд оролцохгүй байснаар гэрэлтийн хэгрээнд үнэнч байдаг уу? Та эхнэр хүүхдүүдтэй найрсаг хандан дэмжин тусалдаг уу? Та эхнэртэй гэрийн ажилтанд тусалдаг уу? Та судраас суралцах, гэр бүлийн залбирал, гэр бүлийн үдшийн зэрэг үйл ажиллагааг удирдан явуулдаг уу? Эсвэл таны эхнэр өөрийнхөө хахирамжгүй байдлаас болсон дутуу байдлыг дүрэг хэрэгтэй болдог уу? Та түнд хайртайгаа хэлдэг үү? Хэрвээ таны хэн нэгэн миний асуусан асуултанд өгсөн хариултандаа санаа зовж байгаа бол одоо үнийг зөв болгох тэр үйлдэлийг хий. Хэрвээ танд зохистой байдлын асуудал байвал би зүрхнийхээ бүхэл зүлэн сэтгэлээрээ таныг бишоптойгоо аль эсвэл гадсны ерөнхий зөвлөлийн нэг гишүүнтэй яриарэ гэж таныг урамшуулж байна. Тан тусламж хэрэгтэй. Таныг зовоож буй тэр гэр асуудлууд нь өөртөө зүгээр болохгүй шүү. Ямар ч анхаарал тавихгүй бол тэр гэр нь улам илүү муудах болно. Өөрийн самбарын удирдагчтай ярих нь танд хэцүү байж магад. Гэсэн ч та үнийг өөрийн сайн сайхны төлөө үнд танд хайртай тэр хүмүүсийн төлөө одоо хийгээрэй гэж би таныг урамшуулж байна. Ахнараа, би одоо бусдын амьдралыг ажиллахад ялангуяа тэнгэрт их эцгийн охтыг ажиллахад самбарыг яаж хэрэглэх ёстой вэ гэдэг талаар ярья. Өөрийн самбараараа дамжуулан их эцний нэрээр үйлдэх тэр эрхэм завшааныг ашиглахтаа сүнсний хөдөлтөнд мэдрэмтгий байгаарай. Өөрийн хайртай болон үлжилдэг хүмүүсийнхээ амьдралд самбарын хүчийг илүү их хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэгт анхааралтай байгаарай.
However, many do not.
Гэрлийн тунхаг эхнэр нөхөр хоёр нь эрэгтэйг хамтрагч гэж тунхалцсан байдаг. Сүмдэх эхнэр бүр энэ боломжийг хүлээн зөвшөөрч үнийг дэмжин гэдгийг би мэдэн мэдж байна. Энэ нь болох уу үгүй юу гэдэг нь нөхөр хүнээс л хамаарна. Олон нөхрүүд тэнцүү байдлаар өөрсдийн эхнэртэйгээ харьцдаг бөгөөд энэ тэдний болон тэдний өр хүүхдийн аж тусын төлөө юм. Гэсэн ч олон нөхрүүд ийм байдаг уу? Эхнэртэйгээ тэнцүү байдлыг бий болгохыг тэнэглэж байгаа эрэгтэй хүмүүст эхэцнэр илэрхийлэгдсэн тэр зөвлөгөөг даган ийм харьцааг бий болгоорой гэж би урамшуулж байна. Эхнэр нөхөр хоёлаа өөрсдийн болон гэр бүлийнхээ төлөө чухал шийдвэр гаргахдаа эхэцний хүслийг ярьж хайх юм бол тэнцүү тагш байдал нь хамгийн агуу их үр дүнд хүрдэг билээ.
I'm thinking particularly of individuals such as a widow in need who likely could benefit.
Өөрийн самбараараа дамжуулан эхэцний нэрээр үлдэх тэр эрхэм савшааныг ашиглахтаа сүнсний өдөөлтөнд мэдрэмтгий байгаарай. Өөрийн хайртай болон үлчилдэг хүмүүсийнхээ амьдралд самбарын хүчийг илүү ихээр хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэгтээ анхааралтай байгаарай. Ялангуяа бусдыг ойлгодог, мөн хайрладаг самбартан газ тусламж хэрэгтэй бэлгэсэн эмэгтэй гэхмэтийн хүмүүсийн талаар бодож байна. Тэд гэрийн олонх нь хизээж тусламж хэрэгтэй байна гэж хэлэхгүй. Түүнд мөн түүний гэрд нь тусалж чадах янз бүрийн бэрхшээлүүд байдаг гэдгийг санаарай. Жишээлбэл сэтгэл түгшээсэн зовнолоос тайвшруулах самбарын удирдамжтай ажиллал өгөх эсвэл баг зэрэг гэрийн засвар хийх гэхмэд. Бишбийн хойд та зөвхөн сэтгэлтэй анхаарал тавьдаг нийгмийн халамжийн бүлгийн агчнараар дамжуулан гэртээ самбарын ажиллал байхгүй хэсгийнхээ агчнарын хэрэгцээг мэдж болно. Гэрд нь альчлан очсноор нийгмийн халамжийн бүлэг нь тэдний хэрэгцээг нь мэдж аван танд шийдвэрүүдийг санал болгож болно. Нийгмийн халамжийн бүлгийн хэд чадахгүй зүйлүүдийн талаар та хэрэгцээгийнхэн дагуу ахлагч нарын чуулга эсвэл дэд престтүүдийн группээс тусламжийг дуудаж чадна. Бишбийн хойд гэрэлтийн талаар хэцүү байдалд байгаа эхнэр нөхөр хоёрт зөвлөгөө өгөхдөө та эрэгтэй хүний өгсөн үгэнд итгэсэн шигээ эмэгтэй хүний өгсөн үгэнд итгэдэг үү? Би дэлхийд аяар аялахдаа зарим эмэгтэйчүүд энэ зүйлд зөв зохистой хандлагыг аваагүй байдаг. Самбарын удирдагч нь тэнгэрдэг эцгийн охноос илүү хүүд ятгагдан итгсэн байдаг. Ийм тэгш биш байдал хизээж тохиолдох ёсгүй. Ганц би эгчнэр өөртөө авах ёстой тэр анхаарал халамжийг гэр бүлийн хэсэгт явахдаа хүлэн авч байна уу? Тэд ач холбогдолтой дуудлагад үйлчлэх боломжтой байна уу? Тэд шаардлагатай самбарын дэмжлэг туслалцааг хүлээн авч байна уу? Тэд байх ёстой газарт байж байгаа шиг санагдаж байна уу? Самбарын эрх мэдлийн зорилго нь өгөх, үйлчлэх, дээшлүүлэх, мөн урамшуулах бөгөөд энэ нь хөвчээр мөн шудраг бос байдлаар эрх мэдлийг хэрэглэх биш юм. Зарим соёл иргэншил уламжлал нь эрэгтэй хүнийг илүү дээрд үзэж, гэр бүлийн бүхий л ажил үйлсийг хянж хариуцах эрх мэдлийг өгдөг. Энэ нь их эзний зам биш юм. Зарим газруудад нөхөр нь эхнэртэй түүний урныг өмч мэтэр ханддаг. Ийм Люсиферээр хурамшуулагдсан гэрэлтийн хэрцгий үр дүнгүй буруу ойлголтыг сангвартан бүр эсэргүүцэх ёстой. Энэ нь эрэгтэй хүн эмэгтэй хүмүүсээс илүү дээр гэсэн буруу зарчмыг үндэслэлсэн байдаг. Энэ шиг үннээс хол бодол гэж үгүй ээ. Содрууд нь тэнгэр дэх эцэг өөрийн хамгийн агуу, хамгийн гайхамшигтай дээд бүтээл эмэгтэй хүнийг бүтээлийн төгсгөлд хадгалцсан. Зөвхөн бүх зүйл хийгдэж дууссаны дараа л эмэгтэй хүн бүтээгдсэн. Зөвхөн тэгэхэд л ажил сайн бас дууслаа гэж зарлагдсан билээ. Бидний эхнэр эмээ мөн эгчнэр болон амьдралын мамбус чухал эмэгтэйчүүдийн тухай ерөнхийлөгч Хэнкли хэлэхдээ бүхнийг чадахчийн бүх бүтээлүүдийн донд ёс журамтай хийх ёстой зүйлээ ойлгодог. Өөрийн бие махбодоо ариун тэнгэрлэг хэмээн хүндэлдэг. Өөрийн оюун санаагаа гэгээрүүлдэг. Мөн ойлголтоо үргэлжлүүлэн өрөвдөгдөг. Өөрийн сүнсээ мөнхийн үннээр тэжээдэг. Бурхны хайртай охтоос илүү сайхан, илүү гайхалтай зүйл байхгүй гэж хэлж байсан. Тэнгэрлэг заагураар эмэгтэй хүн нь эрэгтэй хүнээс үндсэндээ олон замаар өөр байдаг. Тэрээр эндрэнгүй өөрийн эргэн тойронд байгаа бусдын сонирхол хэрэгцээг нь хангахыг хүсдэг. Тэгсхэд ээж их эцний тусламжтай ч гэсэн хийж чадхаасаа илүү их зүйл хийх хэрэгтэй гэдгийг ойлгодог тэр эмэгтэй хувьд тэр эндрэнгүй байдал нь хүн дачаалтаа болж ирдэг. Зарим нь сэтгэлээр ундаг. Яагаад гэвэл тэд хийх ёстой бүхий л зүйлсээ хийж байна гэж боддог. Ийм мэдрэмжийг сүмийн олон зохистой үр дүнтэй хүн бүгдийг зориулсан эмэгтэй хүн туулж гардаг гэж би боддог. Тиймээс нөхөр эсвэл хүүгийн хувьд чиний төлөө хийдэг зүйлд нь чи эхнэртэй мөн ээжтэй талархлаа илэрхийл. Өөрийн хайр болон талархлаа үргэлж илэрхийл. Энэ бол хийдэг олон сайн зүйлийн хэт болоо талхлахыг хүлээн авдаг уу? Хаяада им сайшаас үгийг сонсдог, тэнгэрдэг эцгийн олон охтын амьдралыг илүү баян, илүү сайхан, илүү зоригтой болгох хүлээ. Нөхөр хүний хойд их нэрт чин урамшуулалт хэрэгтэй байна гэдгийг мэдрэх юм бол түүнийг тэврэн, түнд ямар их хайртайгаа хэлээрэ. Бидний амьдралыг баяжуулж, утга учиртай болгодог тэр онцгой эмэгтэйчүүдэд бид ямагт баярлсан сэтгэлтэй үнцөлхөн байх болтугай. Аливаа юм биднээс булаагдсны дараа л бид үнэн үн цэнийг нь ухаан ойлгодог. Үнийг дөрөжлөө хүчүүлье. Самварыг хэрэглэх эрхээ зөрчлийн улмаас алдсан хүнийг аваад үзье. Тэрээр бүрэн наманчлаар болсон ёслуудын сэргэлтийн явцад үнийг түнд эргүүлж өгсөн байна. Сэргээгцний дараа би эхнэрт нь хандан та ажиллал авахыг хүсэж байна уу гэж асуусан. Тэрээр баяртайгаар хариулсан. Тэгээд би самварыг хэрэглэх боломжтой болсон нөхөрт нь хандан та эхнэртэй ажиллал өгөхыг хүсэж байна уу хэмээн асуусан. Энэ үйл явдлын төрүүлсэн гүн мэдрэмжийг бас би болгосон тэр хайрын итгэлийн талархлын холболтыг үгсээр илэрхийлэхийн аргагүй байсан. Таунд илүү ихээр талархахын тулд тэр эрхээ заавал алдах хэрэггүй юмсан. Би өөрийн хайр тэхнэрээ бүхий л зүрх сэтгэлээрээ хайрлан хүндэлцнээр ирэх тэр агуу их баяр баясгалан аз жаргалыг мэдж байна. Сангвара хэрэглэх таны байдал мөн таны амьдралдах тэр чухал эмэгтэйчүүдтэйгээ хайрцах хайрцаа танд адил сэтгэл хангалуун байдлыг авчрах болтугай. Их эцэн Иесус Христийн дэлхий дээрх 15 төлөөлөгчийн нэгнийх нь хойд би самварын талаарх өөрийн бодлыг төгс төгөлдөр хэлсэн ер нь хилэгч Харилд Хауэрд вэ хантрын хэлцүүгээр илгээлж байна. Бидний аврагчийн онцгой гэрчийн хувьд түүний сүмийн болон хаант улсын ажил хэрэгийг гүйцэтгэх түүний охид хөвгүүдийг дэлхийн хаанч байсан тохнолох гахалтай үрэг даалгавар бидэнд өгөгдсөн билээ. Бидний дуудлага нь гэрчлэхийг, тохнолохыг, удирдахыг шаарддаг учраас энэ нь бидний нас, ядарсан байдал, төгс байдал, тэнцэхгүй байдлаас үл хамааран түүний өгсөн ажлыг бид амьдралынхаа эцэс хүртэл хийхийг шаарддаг юм. Бурхан биднийг түүний хайртай охтод хэрхэн хандаж байгаад хариуцлага хүлээх болно. Тиймээс тэдэнд түүний хүсснээр нь хандцгаая. Их эцэн биднийг санварт маань ялангуяа түүний охтодтой харьцах үед илүү их удирдахтсан мэдрэмтгий мөн үр дүнтэй байхын тулд хөтлөх болоосаа гэж би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.